blaðsíða 120. Á þessum tíma tilheyrði Ísland Danmörku, en hugmyndirnar lýðræði og jafnrétti náðu líka til Danmörkur og Íslands. Árið 1874, 100 árum eftir bandaríska frelsisstríðið og frönsku byltinguna, fengu Íslendingar fyrstu stjórnarskrána frá Dönum. Stjórnarskráin var stórt skref í átt til lýðræðis hér á landi. Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 930 en var lagt niður árið 1800. Með tilskipun Danakonungs árið 1843 var Alþingi endurreist sem ráðgjafarþing og kosningarréttur innleiddur árið 1845. Kosningarréttur var reyndar svo takmarkaður í fyrstu að aðeins örfáir gátu notfært sér hann. Þeir sem höfðu náð þrítugsaldri voru kjörgengir og kosið var til 6 ára. Hinn takmarkaði kosningarréttur almennings 1845 var sem hér segir. Aðeins karlmenn höfðu kosningarrétt og urðu þeir að hafa náð 25 ára aldri. Kjósendur urðu að vera fjárráða og hafa óflekkað mannorð. Kjósendur urðu að eiga jörð af ákveðinni stærð eða íbúðarhús í kaupstað. Samkvæmt þessum ákvæðum nutu aðeins 5% landsmanna kosningarréttar. Í einu kjördæmanna, Vestmanneyjum, uppfyldi engin þessi skilyrði og þar var því ekki kosið. Nú á dögum eiga allir íslenski ríkisborgarar, 18 ára og eldri, rétt á að kjósa í alþingis- og sveitarstjórnarkosningum. Kjörgengi er réttur til þess að bjóða sig fram í kosningum og yfirleitt fær fólk kjörgengi á sama tíma og kosningarétt. Með öðrum orðum, allir sem hafa kosningarétt geta boðið sig fram og orðið alþingismenn eða sveitarstjórnarmenn. Á Íslandi fengu karlar kosningarétt árið 1845 og konur árið 1915. Erlendir ríkisborgarar hafa ekki kosningarétt við kjör forseta Íslands, við alþingiskosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur. Norrænir ríkisborgarar sem hafa verið búsettir hér á landi lengur en í 3 ár fyrir kjördag hafa kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum. Aðrir erlendir ríkisborgarar sem hafa átt lögheimil á Íslandi samfellt lengur en 5 ár fyrir kjördag eiga einnig kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Á Alþingi Íslendinga sitja 63 þjóðkjörnir fulltrúar en þeir kallast þingmenn. Efst til hægri er tafla sem sýnir hvernig þingmönnum á Íslandi hefur fjölgað frá 26 þingmönnum árið 1844 upp í 63 sem gerðist árið 1987.